Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V minulem tednu smo na našem radiju in na naši spletni strani odprli težko in zapleteno temo, ki se dotika vseh lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč. Nekateri med vami se namreč soočate s precejšnjim dvigom bonitetnih točk na svojih zemljiščih in posledično tudi višjim pripisanim katastrskim dohodkom kmetijskih zemljišč. Čeprav so nam prve informacije o tem zapletu posredovali poslušalci z Krasa, kjer je v nekaterih predeljih izjemno poskočila bonitetna ocena kraških pašnikov in se je v nekaterih primerih pripisan katastrski dohodek povečal tudi za 500%, pa se je kasneje izkazalo, da to ni osamljen problem in se s precejšnjim dvigom bonitet kmetijskih zemljišč srečujejo kmetje tudi v drugih predeljih Slovenije. Vprašanja za pojasnilo dogajanja sem takoj poslal na Geodetsko upravo Republike Slovenije in prve njihove odgovore tudi že posredoval sem v javnost. Med drugim lahko zgodbo spremljate na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zanimivo je, da smo v minulih dneh bili edini medij, ki je odprl ta vprašanja in nanja tudi poiskal odgovore. Tako boste lahko v nadaljevanju današnje oddaje prisluhnili. Najprej pojasnilom strani Geodetske uprave Republike Slovenije. Za komentar dogajanja pa sem zaprosil tudi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije. Kot je razbrati iz vsega povedanega, zgodba nikakor ni zaključena in kot kaže, so najbolj na udaru lastniki zemljišč na področjih, kjer imamo v Sloveniji najmanj kvalitetna zemljišča in tudi najtežje pogoje za kmetovanje. Zavedati se moramo, da je določitev novih podatkov o boniteti kmetijskih zemljišč samo prvi korak te zgodbe, ki se nato nadaljuje s političnimi odločitvami, glede načina in stopnje obdavčitve in konča zgodbo o vsakoletni izdaje odločb o odmeri katastrskega dohodka, ki je potem osnova, vsaj tako pravijo dobri poznavalci tega področja, kar za okrog 20 različnih socialnih in drugih instrumentov, od otroškega dodatka in štipendij, pa na drugi strani višine najemnin in še marsičesa drugega. Zato vas vabim, da najprej začnemo na začetku, na Geodetski upravi Republike Slovenije, na Uradu za nepremičnine.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost je zdaj direktor Urada za nepremičnine na Geodetski upravi Republike Slovenije, gospod Franc Ravnihar, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Predvsem vprašanje, ki si ga postavljajo mnogi kmetje, zakaj je minulo jesen prišlo do spremembe na področju določitve bonitetnih točk posameznih kmetijskih zemljišč. Spomnim se, da se je o boniteti govorilo precej takrat ob uvajanju okrog leta 2007, da se ta podatek nekako vodi od 2008, če se prav spomnim, verjetno bi bilo to pojasnilo prvo tisto potrebno.
Ja, res je, boniteta se je uvedla v uradne evidence v letu 2008 na osnovi zakona o evidentiranju nepremičnin in je to bila takrat določena na osnovi tako imenovanih prevedbenih tabel iz podatkov o katastrskih kulturah in katastrskih razredih. Zdaj je boniteta določena na malo drugačen način, na osnovi podatkov, strokovnih podatkov ali pa strokovne metodologije, ki temelji na podatkih o kvaliteti tal, reljefa in klime. In seveda je lahko drugačna kot pa tista, ko je bila v času vzpostavitve, predvsem zaradi tega, ker je predvsej podatkov v katastrskih kulturah in katastrskih razredih bilo v evidencah neažurnih in niso bile odraz dejanskega stanja na terenu.
Kdaj je bila pravzaprav sprejeta ta odločitev, da se zdaj naredi ta končni korak Lani spomladi se je sprejemal pravilnik.
Pravilnik o določitvi bonitet se ni sprejemal lansko leto, ampak prvi pravilnik, ki je določal, da se boniteta določi na osnovi lastnosti tal, klime in reliefa, je bil že po zakonu o nepremičninah, se pravi leto 2008. Sama prevedba se je zgodila pač posebej, kot sem prej omenil. Zdaj seveda z novim zakonom o katastru nepremičnin pa se je v popolnosti uveljavil tudi to pravilo, da se boniteta določi na osnovi teh treh elementov, ki sem jih že povedal. In to je bilo v lanskem letu je bila, se začel zakon o katastru nepremičnin, ki je bil sprejet v letu 2021, tudi v praksi uporabljati.
Kmete zanima, recimo, kako je mogoče, da je prehod v nov sistem povzročil na nekaterih zemljiščih tak skok bonitete, predvsem kraške, recimo iz 10 točk na 43 točk. Je to zdaj zadnje stanje?
To je ta trenutek stanje na osnovi podatkov, ki so razpoložljive v uradnih evidencah. Geodetsko pravo seveda skozi postopke, ki jih bodi si sprožajo lastniki sami, kadar želijo neke podatke v evidencah spremeniti, izvaja tudi spremembe in se spremembe v evidencah dogajajo, pa tudi na geodetski upravi v sklopu rednih vzdrževanj oziroma v sklopu rednih nalog preverjamo podatke, izvajamo dodatne terenske meritve in podobno kot ostali podatki o nepremičninah, se tudi podatki v bonitetah v prihodnosti zagotovo še bodo urejali, spreminjali in dopolnjevali z novimi meritvami, z novimi ugotovitvami na terenu.
Potem, ko so slišali za zgodbe z Krasa, so se oglasili tudi nekateri drugi lastniki, recimo na področju Ljubljanskega barja, jih moti, da je zdaj barjanski travnik, kjer je pridelek stelja, ki je večkrat na leto pod vodo, ima isto boniteto kot njiva, ki recimo je oddaljena 100 metrov, pa ne pride pod vodo, torej ni poplavljena. Lahko razložite še ta pristop?
Zdaj direktno povezavo s poplavljenostjo ni direktno vezana na boniteto. Ker ti kvaliteta tal je, kot sem že večkrat omenil, odvisna od, oziroma boniteta je odvisna od treh elementov, od kvalitete tal, klime in reliefa. In del, bom rekel, teh plavljenih območij seveda je vključeno že v samo kvaliteto tal, se pravi število tal, se pravi, če so to območja, ki so bolj podvržena nekim vodnim virom, večjim, bom rekel, vsebnosti vode, to zagotovo je že del vključeno. Seveda pa prihaja občasno na posameznih območjih do poplav, ki pa so lahko v času vegetacije ali pa tudi niso v času vegetacije in to nima direktnega vpliva na višino bonitetnih točk. Kako je pa to, kar ste omenili, lahko na pogled različna zemljišča za enako boniteto, je pa seveda normalno, ker ti je potrebno gledati, da je lahko na nekem območju so dobra podatki o tleh, se pravi dobri podatki, se pravi dobra tla, če tako rečem, in na drugi strani slabši relief, bolj razgiban ali slabša klima in na drugem območju boljša klima, pa slabe točke tal in seveda zato potem boniteta pa lahko pride pri izračunu enaka.
Gospod Franc Ravnihar, torej zdaj sistem je nekako upeljan, čeprav razumem tudi strani finančnega ministrstva, se je že začel postopek za izdajo odločbo o katastrskem dohodku, ki nekako poštevajo vse to stanje. Kaj torej lastniki lahko storijo? Kje boste že na geodetski upravi pravzaprav začeli spreminjati te zadeve in kaj tam, kjer se lastniki ne bodo s tem strinjali?
Tako kot sem že prej omenil, geodetsko upravo skozi svoje redne postopke vzdrževanja in vodenja evidenc izvaja tudi monitor in kontrolo in preglede tudi na področju sloja bonitet. In mi bomo, tako kot smo v zadnjih letih to počeli, tudi naprej še te naloge izvajali in okolikor bodo seveda ugotovljene dodatne razlike, spremembe, tudi območja se spreminjajo, pa dodatne točke, dodatne meritve, bomo seveda tudi ta naš sloj enakih bonitet spreminjali. Enako kot sedaj, pa seveda imajo tudi lastniki sami možnost, da pač naročijo za svoje območje oziroma za območje svojih parcel tudi pregled, ureditev in potencialno tudi spremembo bonitetnih točk.
Ampak to je strošek pravzaprav tega postopka?
Ta del, se pravi naročilo in izvedba storitve, je del geodetske storitve, je strošek podobno kot katerakoli druga sprememba podatkov, ko ne vem, ko date ureditev meje, parcelacijo ali pa opis stavbe v kataster.
Kaj torej svetujete? Najprej počakajo ali ne gredo takoj v to?
Jaz ne znam tukaj biti zdaj vedeževalec ne, na nek način, ampak zagotovo do neke mere se lahko počaka, zato ker tudi z analizki smo jih naredili v veliki večini, tam nekje okoli 70% je boniteta celo v ponovnem izračunu celo nekaj manjša, v preostalem procentu pa v nekaterih primerih zanemerljivo manjša, v nekaterih pa zaradi predvsem tega, ker sem omenil slabih ali pa ne dovolj dobrih podatkov, starih podatkov v kulturah in razredih, je pa boniteta lahko nekoliko višja. Ja.
Za konec morda še špekulativno vprašanje, gospod France Ravnihar. Vi ste na upravi pravzaprav zadolženi za to, da čim bolj nepristransko določite bonitetno oceno za zemljišča. Potem tisti pripis katastrskega dohodka je pa že vpliv recimo politike pa financ. Bi lahko rekli, da bi glede na to, da so se zdaj ti razredi spremenili pristop in tako naprej, se morala odzvati tudi druga stran in nekako drugače vrednotiti. Recimo posebej pri katastrskem dohodku bode v oči, da se enako izračunava tako za travnik kot za njive. Vem, da to ni vaša stroka, ampak vendarle.
Lepo ste povedal, geodetska uprava je pristojna za dva podatka, to pravi bonitetno število točk, pa površina posamezne parcele, ki se seveda uporabljata oba dva skupaj z drugimi podatki v procesu izračuna katastrskega dohodka. Katastrski dohodek seveda je odvisen od teh dveh podatkov plus od dejanske rabe oziroma od namenske rabe, pa potem od podatkov recimo o rastiščnem koeficientu, ki se ga uporablja pri gozdnih zemljiščih, pa seveda tudi od lestvic katastrskega dohodka, ki se ugotavljajo oziroma določajo na vsake tri leta in se pač določajo glede na ekonomske podatke o dohodku oziroma potencialu posameznih vrst dejanskih rab. In seveda so razlike v teh lestvicah, ali gre za navadno kmetijsko zemljiške, če tako rečem, travnike njive, ali pa gre za neka recimo bolj specifična območja, kot so posamezni trajni nasadi, vinogradi, hmelišča, oljčniki in tako naprej. Pa seveda razlika je tudi pri gozdnih zemljiščih. Se pravi, katastrski dohodek je pač rezultat večjih podatkov, ki pač potem vplivajo na njegov izračun. Boniteta in, je samo eden od njih.
Hvala lepa za pojasnila in vse dobro.
Hvala tudi vam in lep pozdrav in vsem vašim poslušalcem.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Na Geodetski upravi Republike Slovenije so torej prepričani, da so dobro in strokovno opravili prvi korak te zgodbe, sam pa v to nisem prepričan in menim, da so anomalije, na katere so tudi naše uredništvo opozorili prizadeti kmetje, tolikšne, da bi terjale ponovni strokovni premislek o samem modelu in seveda tudi iskanje ustrezne rešitve. Strokovne rešitve seveda, ki bo zagotovila enake pogoje za vse državljane, lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podobno razmišljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, direktor Janez Pirc.
Na zbornici smo z novim bonitetnim zemljišč bili prvič seznanjeni v decembru lanskega leta, kjer smo potem urgentno zahtevali sestanek z strani geodetske uprave, da nam predstavijo ta njihov, zakaj je do tega prišlo in kako je s temi podatki novimi, ki so pripisani bili čez noč našim parcelam, lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč, ker smo takoj na prvi korak ugotovili, da so enormna povečanja oziroma spremembe, ki se jih nismo znali razložiti. Po prvi predstavitvi smo mi naredili eno analizo po posameznih območjih, še posebej po nizkem krasu in pa primerili zemljišča z ostalimi drugimi območji in ugotovili enormno razhajanje in na podlagi našega analize pregleda stanje na terenu in kar smo tudi dokumentirali, ugotavljamo, da so v pristopu novega bonitiranja in sistema očitno strokovne napake oziroma podatki, ki so bili podlaga za vrednost novih bonitetnih točk, ne imajo vseh elementov, še posebej pa naravnih vplivov, kot je skalovitost, plitva tla, očitno ali podatki so zastareli, ali so nepravilno uporabljeni oziroma jih sistem ni vključil na način, kot je bilo to v preteklosti, kjer so bila ta sorazmerja oziroma znotraj bonitetnih točk bolj enakomerno porazporejena.
Glede na to, da je bil pravilnik nekako podpisan sprejet lani aprila, bi človek pričakoval, da bi največje kmetijske nevladne organizacije nekako seznanili, da zdaj se je pa tudi dejansko začel ta postopek, ki je bil sicer napovedan v minulem desetletju, da bo sistem se moral posodobiti. Ampak zdaj, če vas prav razumem, šele na obvestilo kmetov, pravzaprav ste, vam je postalo jasno, da se je nekaj zgodilo v katastru.
Tako, bili je kontakt strani kmetov, pa tudi naših zaposlenih, ki so delali na teh področjih, so zaznali te nove bonitetne točke, da so se čez noč pojavile v registru. Glavna, se pravi, napaka oziroma nepravilnost, ki jo očitamo, je tem, da s tem lastniki zemljišč na dan 30. junij nismo bili obveščeni ali seznanjeni. Tudi nevladna organizacija nas kot zbornico, da bi se obvestili z dopisom ali kakor drugače, mediji obvestili, da bo z lanskim letom na določen datum upisane nove bonitetne točke oziroma, da je nov sistem, nismo prejeli na zbornico, kar je v tem primeru zelo pomembno, kdaj se bonitetne točke pripišejo parcelam in kdaj se bodo potem tudi za davčne in pa druge namene uporabljali.
Zakaj je tako pomemben ta datum 30. junij?
To je zaradi vidika davčnih obveznosti zelo pomembno, da je vsak lastnik zemljišča predhodno seznanjen z vrednostjo oziroma kaj bo v naslednjem letu, se pravi, se pripisalo k njegovemu dohodku in je to po zakonodaji obveznost se prejšnjo leto ugotavlja oziroma izračuna, določi in na podlagi tega zneska oziroma vrednosti se potem lahko zavezanci temu primerno, se pravi, vejo, kakšen njihov status, na kaj so v naslednjem letu pri dohodninski odločbi lahko pozorni in odreagirajo, ko bo čas, ko bodo prejeli obveznosti iz tega naslova.
Kakšne so torej zdaj zahteve Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki ste jih postavili na tem sestanku? Je planiran pravzaprav še kakšen sestanek, kakšno usklajevanje?
Ja, mi smo, se pravi, po tem strokovni predstavitvi, ki smo imeli strani geodetske uprave, prikazali našo analizo na terenu. Naročili smo tudi pedologa, ki bo naredil vzorc, ves elaborat, konkretno na parceli, da bomo tudi strokovno dokazali, da so nove bonitetne točke na teh zemljiščih, ki smo jih zaznali, kar je ogromno del Slovenije, se pravi Vestaninski kras in tudi drugo območje poplavna, da je ta nov izračun nepravilen. Kje so strokovne izhodišča, je to stvar še vedno dokazovanja. Ta vzorec nam bo pokazal, se pravi, da je ta sistem nov, ima napake. In takoj smo se na podlagi tega obrnili na ministrstvo za finance, kjer zahtevamo sestanek, usklajujemo termin, da dokler se strokovnost in pa verodostojnost izračunanih točk, kar nam pa na slike jasno kažejo, da sistem po kmečki logiki in pa pameti ne pije vode, če se tako izrazim lahko, dokler se te stvari ne razjasnijo, se tudi nove bonitetne točke v davčnih in pa drugih namenih ne smejo in ne morejo uporabljati, ker bi sicer povzročajo veliko krivico vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Torej, gospod Janez Pirc, če prav razumem, vi ugotavljate, da v tem sistemu, ki je pravzaprav nekako vezan med stroko geodetsko, recimo, potem kmetijsko politiko in potem še financami, že na tem prvem koraku so velike napake, torej pri sami določitvi bonitete, ker namreč na geodetski upravi Republike Slovenije nekako zagovarjajo stališče, da so oni po strokovni plati pravzaprav naredili vse, kar je bilo potrebno in da je ta določitev tista prava.
Naše mnenje je, glede na to, ko smo pogledali in primerjali zemljišča na Krasu z drugimi zemljišči, kjer nam slike jasno kaže in vsako kmetu je to jasno, da to ne more biti temu tako. Izgovor na strokovnost pripravljeno težko ozavržemo brez strokovnega drugega mnenja oziroma pregleda in te analize vzorca parcele, kar bomo mi naredili, elaborat po vseh postopkih, ampak že slike povedo, da je pri tem metodologiji očitno bila neka napaka, ne rečemo, da je to strokovna napaka, verjetno po naši oceni so premalo točni podatki, ki so jih vključili sistem, oziroma so ti podatki pomankljivi, še posebej verjetno podatki za skalovitost, za plitva tla in tako naprej, razgibanje relief, to je na mesto vprašanje, kakšni so ti podatki, kako so verodostojni in pa predvsem strokovno preverljivi na terenu samem, kakšni so dejansko v naravi ta gozd nad gozd in pa skoloviti travniki, njive in tako naprej s plitvimi tlemi, kar je bilo, kar nam te slike jasno kažejo.
Kdaj vam bo uspelo dobiti to mnenje? Verjetno ta postopek tudi terja svoj čas.
Ta postopek vsekakor terja svoj čas. Mi usklajujemo zdaj in zahtevamo ta sestanek skupaj vse nevladne organizacije z Zadružno zvezo, sindikat kmetov, mladimi kmeti, pa tudi z agrarnim, združenjem agrarnih skupnosti, Zveza lastnikov gozdov, smo dali skupno zahtevo na stop in zahtevo za sestanek na ministru za finance, ker ključno je, da se podatki do razjasnitve vseh teh anomalij in pa preveritve tudi na terenu ne uporabljajo v namene za obdavčitev ali kakršne druge dajatve in obveznosti lastnikov.
Gospod Janez Spirc, hvala lepa za vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Na dogajanje so se minuli teden odzvali tudi v Zadružni zvezi Slovenije, kjer poudarjajo, da je napake nujno čim prej odpraviti, sicer bo slovensko kmetijstvo še dodatno pahnjeno v težave. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
Ja, tole je malo na meji ali pa čez mejo normalnega. Skratka, mislim, da ima vsak lastnik pravico in do obveščanja, se pravi ta uradna inštitucija pa dolžnost do obveščanja. Napake, ki jih slišimo, so res drastične, včasih res nesmislene. Skratka, če bi nekdo si vzel čas in tam, kjer prihaja, kot ste rekli, par procentov, mislim, 10-20-30% odstopanja bi pogledal, to so pa 100, več kot 100-200-300% odstopanja od prejšnje ocene, si bo pa treba ali, ne vem, računalniško ali pregledati na roke, zakaj je do tega prišlo, ker je revolt je upravičen. Težave ali pa stroški za kmeta bojo na katastrskem dohodku in potem posredno povezanih z raznimi pristojbinami, kot so za gozdne teste, najemnine za državna zemljišča, na koncu splošno povečane tržne vrednosti, nepremičnin in tako naprej. Skratka, tole ni majhna, je zelo pomembna stvar in mislim, da je moral malo bolj premisliti in bomo ustrajali, da se vrne nazaj in ponovno preveri in ne gre nove bonitete ocene, dokler niso skomunicirane in sprejete.
Rekli ste skomunicirane, ampak gospod Borut Florjančič, kakšne javne razprave ob uvajanju novega modela ni bilo?
Mislim, da je tako drastična sprememba, pa bom spremenili vrednosti nepremičnin, mislim, da bi cela Ljubljana skočila v luft, upravičeno. Ne? Tule mi smo dobili spremembo bonitetnih točk za dobršen del Slovenije se je poslabšal, pa nismo bili obveščeni, ali pa da vsak ima dolžnost, da si sam pogleda in ima možnost ugovora in tako naprej, ali pa predloga. Ne? Zdaj imam pa dobesedno, ne vem, neke kraške vrtače, za skalnata področja, velike nagibe, range kot najboljša debela niva. To pač, mislim, nima dobenega smisla, da se tako lotevamo reševanje ali pa kao izboljšave bonitetnih točk.
Če prav razumem, nevladne organizacije zahtevate, da se zadeva umakne.
Absolutno.
Tako predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Glede na odziv na naše poročanje o tej problematiki v minulem tednu in poslane podatke prizadetih kmetov, so sicer največje težave z novim modelom za določitev bonitete kmetijskih zemljišč nastale prav na Krasu. pa tudi na mnogih ostalih področjih, kjer vladajo slabše razmere za kmetovanje. V skoraj vseh primerih so se bonitete krepko povišale na do zdaj nizko ocenjenih zemljiščih, za kar seveda vzrok tiči v naravnih danostih, naprimer kamnit nerodoviten teren, poplavljene površine, strme površine z revno plastjo zemljine in tako naprej. Zaskrbljujoče je, da so v nekaterih primerih bonitetne ocene poskočile kar za 3 do 6 razredov, od 20 pa skoraj do 35 bonitetnih točk. Naj dodam še to, da lahko za svoje kmetijske parcele v javnih evidencah na spletu zelo hitro prekontrolirate podatke o novih in starih ocenah bonitetnih točk in pripisanem znesku katastrskega dohodka. Vse, kar potrebujete, je številka parcele in številka katastrske občine, v kateri se ta parcela nahaja. Navodila za dostop do evidenc so vam na voljo v člankih, ki so na to temo objavljeni na naši spletni strani radio.ognisce.si. V primeru, da so tudi vam vrednosti bonitete zelo poskočile, bomo hvaležni za vaše informacije. Razplet zgodbe pa bomo tudi sicer iz dneva v dan pozorno spremljali in vas o vsem obveščali.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na gradbišču povezovalnega kanala C0 na Ljubljanski Ježici je v minulem tednu spet posredovala policija. Lastniki zemljišč, ki gradnji nasprotujejo, so namreč najeli svojo varnostno službo, ki pa jo je po poročanju več medijev odgnala Ljubljanska občinska varnostna služba. Policisti so manjšo skupino nasprotnikov projekta tudi popisali. Eden od lastnikov zemljišč, Marko Kosmač, pa je v pogovoru za naš radio opozoril na težavo, kako malo mar je Ljubljančanom za čisto pitno vodo. Kanal C0 namreč poteka nad zajetjem pitne vode za Ljubljano. S Kosmačem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni, gospod Marko Kosmač.
Lepo pozdravljeni, ja.
Ali vas ta aroganca najprej na eni strani države, na drugi strani pa tudi mestne občine v teh letih, o čem preseneča, tudi mora biti v zadnjih dneh?
Ja, glede na to, da imamo že spor 5 let, me že to ne preseneča več. Zdaj, država oziroma mesto Ljubljana, kdo je zdaj za tem stoji, hoče na vsak način to zgradno narediti. Ne glede, ali je v pravu ali niso v pravu, tukaj branimo, v bistvu zdaj smo prepuščeni samo sebi. Branimo svoje zemljišča, dokumentov še nima nobenih, mi tudi jaz osebno šele, ko sem včeraj prišel domov, sem dobil šele, da me vabijo naslednji mesec na pogovor, če bi soglasje dal za kopanje po moji parceli. Kar je huda aroganca, se pravi, 2 meseca prej bi že vse razkopali, naredili. Branimo se s tem, moramo najeti svojo varnostno službo, ki je potem mesto odstrani in pol pride do prerivanja. Zdaj je bilo zelo hudo že.
Do novega incidenta je namreč prišlo nekaj dni potem, ko je upravno sodišče pritrdilo društvu Alpe Adria Green, da je lahko stranka v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del kanala C0 med Črnučami in Brodom v Ljubljani in zadevo Agenciji za okolje vrnilo v ponovno odločenje. S tem se ne strinja ljubljanski župan Zoran Janković. Predvsem pa me ob tem zanima, ali vas preseneča to, da so ljudje oziroma ljubljančanke in ljubljančani tako malo zauzeti za to, da bi še naprej pili čisto vodo. Kajti ta kanal nastaja prav nad vodovarstvenim območjem.
Ja, zelo smo presenečeni na tem, ker noben ga ne zanima, da bomo pa čez par let pil uporečno vodo, ne bomo več imeli pitne vode na pipih. To očitno noben ga ne zanima, skozi medije nekako se prikazuje, da je to samo spor par lastnikov, da nam gre za odškodnine. Nekako se ne kaže, da v bistvu gre se za pitno vodo, ne gre se zaradi tisto odškodnino bomo pač dobili, kakor bomo dobili, vse to pač sistem je zelo čuden, ampak to se na silo dela, čeprav se dobro ve, da se to ne sme. Vsa ta stvar se že poslala v Brusel, kdo bo na koncu to odgovarjal, kaj če ne bojo ta sredstva odobrena, kdo bo to vračal, spet država ali davkoplačevalci, ne vemo.
Gotovo sedaj obstaja bojazen, da bo ta zemlja prav zaradi tega kanala postala manjše vrednosti.
Ta zemlja bo sigurno manjše vrednosti, ampak tu v bistvu mesta se širijo in rušijo vse po sabo, sam ne vem za kakšen dal, kaj je to vrednost zdaj zaradi tega kapitala. Uničiti pitno vodo za tistih par metrov zemlje se nam ne gre toliko, ker bo pa na konc dober. Mi bomo pač dobili tistih par evrčkov za to. Zemljišča bojo sicer manj vredna. Vemo, da je dolgoročno kmetijstvo tukaj na vodovarstvenem se ščiti, kakor se ščiti. Če bo prišlo do tega potalnega zlivanja, bojo pa spet s prstem kazali na tistih par kmetov, kukor nas je še ostali tukaj, da pač onesnažujemo, kar pa se dobro ve od stroke in vsega, da to ni nikako res.
Vidimo tudi v državnem zboru, gospod Kosmač, da so za vse, tudi za toplogredne pline, krivi kmetje. Torej, kot ste sami že dejali, bo se na koncu, če bo karkoli narobe, ta krivda pripisala prav vam kmetom. Žalostno.
Ja, vedno se zdaj prikazuje, če dale bolj, da smo to pa čemo kmete krivi za to, ampak to nikako ni. Tukaj smo vodovarstveno se točno ve, kdaj lahko gnojimo, kaj lahko škropimo, kje lahko škropiva lahko uporabljamo. Tukaj imamo tudi par kmetij, ki se bi ukvarjajo, one pač nimajo škropiv kmetje, ampak imajo normalno hlevski gnoj za gnojenje rastlin, to kot je pač v naravi. Potem pa se kaže, koliko mi svinjamo, nikakor ne, ker je to strogo varovano. Nadzor kmetijstva glede je to huda kontrola, se ve, kaj lahko špricaš, vzorci zemlje se redno jemljajo, pa do tega ne pride, to se pravi, ne morajo zdaj kriviti kmetje. Ko bo pa ta kanal not zakupan, not je škriljevc, potem je šoder, od spodje je pa velik jezer, za celo Ljubljano se napaja vsa ta vodarna, tukaj iz Kleč, se vse te vode napaja. Nekaj časa se bo še klor dajal, potem pa kaj, potem bomo pa, ne vem, a je vredno zaradi tega kapitala, zaradi tistih nobene bo nič sabo nesel, zelo absurdno, kaj se dela nad pitno vodo.
Gospod Marko Kosmač, iskrena hvala za ta pojasnila. Zgodbo bomo spremljali še naprej.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ljubljanski mestni svetniki stranke SDS, NSI, Vesna, Piratska stranka in samostojni svetniki so medtem vložili zahtevo za sklic izredne seje o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika zaradi izgradnje kanala C0. 12 mestnih svetnikov tako zahteva, da mestna občina Ljubljana takoj ustavi vsa gradbena dela na delu trase C0 in zagotovi pripravo neodvisnih študij o ogroženosti pitne vode zaradi kanala. Župan pa naj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do čiste pitne vode in zaščito pravice do zasebne lastnine.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
To pa je tudi vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. V tednu, ki je pred nami, vas vabim, da v torek ob 11. prisluhnete oddaji Zadružni odmevi, vsako jutro ob 9. pa rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje, ki jo v celotni dolžini najdete tudi v istoimenskem podcastu, torej Minute za kmetijstvo in podeželje v našem spletnem audio arhivu. Lepo nedeljo vam želiva, tehnik Andrej Novljan, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.